Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко закликала послів країн Великої Сімки сприяти виділенню їхніми країнами 5 мільярдів доларів кредиту Україні під державні гарантії для фінансування планового дефіциту державного бюджету. З таким закликом Тимошенко звернулася до послів в ході зустрічі в середу в Києві. Тим часом Сполучені Штати заявили, що готові розглянути прохання України про надання кредиту. Якщо Україна звернеться до нас, ми розглянемо це питання, сказав прес-секретар Держдепартаменту Роберт Вуд. Посилюється протистояння між секретаріатом президента і головою Київської адміністрації Леонідом Черновецьким. Раніше секретаріат оскаржив низку рішень мера і пригрозив відставкою. За словами столичного голови, в усьому винуватий Віктор Балога.
Ситуація, що склалася, результат злочинного дезінформування президента України главою його секретаріату Балогою та іншими дрібними інтриганами. Безвідповідальний, розперезаний Балога став загрозою національної безпеки України, моєї батьківщини.
У свою чергу Балога, реагуючи на звинувачення Черновецького, сказав, що ця, цитую, нервова реакція градоначальника явно розрахована на виборців. Результати виборів в Ізраїлі не дають змоги визначити остаточного лідера. За майже всіма підрахованими голосами центристська партія Кадіма здобула 28 мандатів у 120-місному Кнесеті. Права партія Лікут має 27 мандатів. Водночас лідери обох цих партій вже проголосили свою перемогу на виборах. Лідер партії Лікут Беньямін Нетаньяху заявив:
із Божою допомогою я керуватиму наступним урядом. Я впевнений, що мені вдасться зібрати стабільний уряд, який знатиме, як вирішити кризу в галузі безпеки та в економіці.
А ось що сказала лідер партії Кадима Ціпі Лівні.
Я звертаюся до Беньяміна Нетаньяху. Перед тим, як була відома дата виборів, я просила вас приєднатися до уряду під моїм керівництвом. Тоді ви відмовилися, ви сказали, що народ має вирішити. Народ вирішив сьогодні, це Кадима.
Щонайменше 26 людей загинули, 55 поранені внаслідок нападу повстанців на урядові будинки в столиці Афганістану. Чехія, яка головує в ЄС, повідомила, що лідери ЄС проведуть надзвичайний саміт 1 березня у Брюсселі, щоб обговорити економічну кризу. У Зімбабве лідер опозиції Морган Чангірай склав присягу як новий голова уряду цієї країни. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 11 лютого, середа, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Кредитні ініціативи прем'єра Тимошенко і як на них реагують опоненти?
Секвестувати бюджет. Це все одно буде. Просто це може бути зроблено планово і розумно, а може бути зроблено вже по нещастю.
Початок стабілізації чи тимчасове затишшя? Представники НБУ заговорили про покращення фінансової ситуації.
В теперішніх умовах адекватний курс біля 7 має бути.
Через 30 років відновили справу смерті Володимира Івасюка.
Володя був не з тих, який міг піддатися, міг зробити щось таке, чого бридився і що вважав негідним.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Майте елементарну чоловічу мужність і політичну мужність, а не памперси вдягати.
Ми лишаємося просто безробітні, без житла, як у водіїв на машинах пишуть. Голодний, злой, без денег.
Хай втрачають олігархи.
Утро ворвалось в дом, ми з тобою вдвоєм, любимая моя.
Isn't just bad taste, it's bad strategy. And I will not tolerate it as president.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зустрілася з послами країн Великої Сімки, щоб обговорити з ними перспективи отримання Україною кредитів для покриття бюджетного дефіциту. Також пані Тимошенко виклала своє бачення газових проблем і наголосила, що перегляд газових домовленостей не станеться. На думку експертів, кредити можна робити далеко не в усіх країн. У кабінеті міністрів був наш кореспондент Дмитро Шурхало. Він зараз на прямому зв'язку. Вітаю вас, Дмитре.
Про що йшлося на зустрічі прем'єра з послами?
Серед іншого, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко зазначила, що розраховує на надання Україні фінансової допомоги, власне, кредитів від Європейського Союзу, Сполучених Штатів, Японії, Китаю, Саудівської Аравії та Росії. Цей кредит потрібен для покриття дефіциту державного бюджету на 2009 рік. Послам також було розповіли про те, що до відповідних країн уряд звернувся ще в листопаді минулого року. Проте в той час, власне, бюджетні параметри ще не були відомі і точної цифри в тих листах не було. Було тільки, це якби був заява про наміри, а тепер вже є відповідні бюджетні показники. Пропоную послухати Юлію Тимошенко.
Про що говорити про цифри, які ви звучите за 2009 рік, то з врахуванням курсу, безумовно, це буде 13 мільярдів доларів США на 2009 рік.
В зв'язку з цим, визначивши цю цифру, Юлія Тимошенко звернулася до послів з проханням сприяти в організації переговорів щодо отримання кредитів.
Дмитре, даруйте, яку цифру назвала Юлія Володимирівна, бо не було дуже добре чути, що конкретно вона сказала.
Юлія Тимошенко назвала цифру в 5 мільярдів доларів. Це для того, аби покрити дефіцит бюджету, який становить трохи менше 3% необхідно. Зараз, за словами прем'єра, в Україні існує політична нестабільність, зумовлена наближенням президентських виборів. І це ускладнює прийняття у Верховній Раді необхідних законодавчих змін, зокрема ухвалення змін до бюджету. Тож простіше позичити гроші, так йшлося, а не переписувати бюджет, а не голосувати якусь нову його редакцію. Крім кредиту, Юлія Тимошенко попросила Європейський Союз провести експертизу газових контрактів між Україною і Росією. І відповідного листа до Європейської комісії було передано в ході цієї зустрічі. Тимошенко запевнила послів, що незважаючи на всі політичні дискусії щодо цих угод, ніяких несподіванок для ЄС не буде. І вона запевнила, що Україна залишається надійним транзитером газу. Також йшлося про суперечки, які точаться довкола газу, який колись належав компанії «Росукренерго», а тепер на цей газ претендує держава. Тимошенко дуже докладно про це говорила з послами, викладала свою позицію, відмінно від позиції президента Ющенка. Людмило?
Дмитре, ось якщо говорити про конкретні кредитні ініціативи Юлії Тимошенко, як на це реагують експерти? Чи є у вас думки експертів на цю тему?
Експерти реагують доволі стримано. Зокрема, народний депутат, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань промислової регуляторної політики та підприємництва Ксенія Ляпіна погоджується, що зараз необхідно робити зовнішні запозичення. Проте першочерговим кроком вона вважає перегляд бюджету з метою скорочення видатків, каже Ксенія Ляпіна.
Секвестувати бюджет – це все одно буде. Просто це може бути зроблено планово і розумно, а може бути зроблено вже по нещастю, коли воно вже автоматично секвестується, тому що просто все буде в дефолті і все рухне.
На думку Ксенії Ляпіної, кредит брати необхідно, проте треба розібратися, в яких країнах його можна брати гроші, позичати, а в яких ні. От думка Ксенії Ляпіної з цього приводу.
Безумовно, російський кредит брати не можна. І не тому, що гроші не потрібні і не можна позичати. Можна позичати під час кризи, тільки можна позичати економічно, а не політично. Краще позичити у Китаю. Навіть Америка зараз звертається до Китаю за позичками, тому що це єдина країна, яка зараз в кризу війшла, але не втратила навіть зростання, просто темпи зростання зменшились. Китай не має з нами кордонів і не претендує на нашу територію.
Тим часом Сполучені Штати вже висловили готовність розглянути прохання України про надання кредиту для покриття дефіциту бюджету. А от Російська Федерація захотіла отримати додаткову інформацію про поточний стан української економіки для можливості надання кредиту. Людмило?
Дякую. На зв'язку був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Тим часом в Національному банку зараз заговорили про покращення ситуації в банківській системі і на валютному ринку. Представники НБУ прогнозують, найближчим часом курс гривні може укріпитися і навіть має. Тему продовжує Тетяна Ярмощук.
Уперше за кілька місяців представники Національного банку заговорили про покращення фінансової ситуації в Україні. Під час чергової наради з президентом голова НБУ Володимир Стельмах заявив про зростання валютного ринку. За його словами, воно відбувається за рахунок збільшення пропозиції. Це, на думку Володимира Стельмаха, є ознакою пожвавлення економіки. Тим часом заступник голови Нацбанку Олександр Савченко прогнозує, що уже найближчим часом гривня почне зміцнюватися. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив, що курс національної валюти має становити біля 7 гривень за долар.
На протязі двох останніх місяців я казав, що ринковий курс, курс рівноваги в Україні мав би дорівнювати 6.6. Але зараз, на жаль, ситуація змінилася. Росія дуже потужно девальвувала свою валюту і в теперішніх умовах адекватний курс біля 7 має бути. Чому все ж таки він більше? Фундаментальна причина – це настрої суспільства.
Про стишення паніки в українській банківській системі та поступову стабілізацію курсу гривні говорить і голова Ради Національного банку Петро Порошенко. Саме ці позиції на засіданні Ради НБУ визнали основними пріоритетами діяльності Національного банку на 2009 рік. Рада також закликає Національний банк скасувати свою постанову про заборону на дострокове зняття депозитів.
Вважаємо абсолютно необхідним зараз для вновь відкриваємих депозитів зняти будь-які обмеження щодо дострокового їх розторгнення. Разом з тим, треба бути дуже уважним, коли ви укладаєте угоду з банком, де в цій угоді мають бути чітко передбачені всі умови можливості доступу до ваших грошей.
За словами пана Порошенка, Рада Нацбанку ухвалила рішення про збільшення фонду гарантування внесків з 3 до 5 мільярдів гривень. Сьогодні можна говорити про певну стабілізацію валютного ринку. Різких валютних коливань немає від початку року, каже кореспонденція Радіо Свобода, експерт Інституту економічних досліджень Віталій Кравчук. Що стосується банківського сектору, то казати про покращення ситуації зарано.
Основна проблема в банків – це те, що їм не вистачає ліквідності. Депозити в нас вилучаються з банківської системи, ті, по яким вийшов срок. За рахунок цього в нас ліквідність обмежена, що по деяким банкам приводить того, що вони банально не можуть проводити платежі.
Сьогодні в українських обмінниках за долар дають від 8 до 8,3 гривні, а продають на 30 копійок дорожче. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
І завершуйте свій день вечірньою свободою, яка починається свободою. Сьогодні у нас міжнародні теми. Чіткого переможця на вчорашніх парламентських виборах в Ізраїлі немає. В Центральній виборчій комісії завершують підрахунок голосів. І за попередніми даними, центристська партія Кадіма здобуде 28 зі 120 місць у Кнесеті. Праві з партії Лікут мають отримати 27 депутатських мандатів. Водночас лідери обох цих партій вже кожна проголосили свою перемогу на виборах. Подробиці дізнаємося від Сергія Дричка.
Більшість голосів виборців іще не гарантує влади. Уперше за 60-літню історію Ізраїлю переможець парламентських виборів може опинитися в опозиції. Це лідер Кадіми Ціпі Лівні, яка нині очолює Міністерство закордонних справ Ізраїлю. Вона закликала свого головного суперника разом утворити уряд.
Цього вечора я звертаюся до Бін'яміна Нетаньяху. Перед тим, як була відома дата виборів, я просила вас приєднатися до уряду під моїм керівництвом, щоб вирішувати питання, які постають перед Ізраїлем. Тоді ви відмовилися, ви сказали, що народ має вирішити. Народ вирішив сьогодні, це Кадіма.
Натомість лідер Лікуду, колишній прем'єр Бін'ямін Нетаньяху, пообіцяв, що саме він очолить новий уряд.
Із Божою допомогою я керуватиму наступним урядом. Я впевнений, що мені вдасться зібрати стабільний уряд, який знатиме, як вирішити кризу в галузі безпеки та в економіці.
Але жодна з партій не зможе самостійно сформувати уряд. Тому ключову роль у формуванні влади може відіграти радикальна права партія «Наш дім Ізраїль» на чолі з Авігдором Ліберманом. За попередніми даними, ця політична сила може розраховувати на 15 місць у Кнесеті. Уродженець Кишинева, Ліберман проводив виборчу кампанію під гаслом «Без лояльності немає громадянства» і агітував проти місцевих арабів, які, за його словами, вороже ставляться до Ізраїлю. Приблизно 20% від 7 мільйонів ізраїльських громадян є арабами. Вирішувати, кому саме доручити створювати уряд, має президент Ізраїлю. Ізраїльські оглядачі очікують, що він дасть таке завдання Беньямінові Нетаньягу, якщо його підтримають інші праві партії. Беньямін Нетаньягу та Авігдор Ліберман виступають за сувору політику щодо палестинців, тоді як Ціпі Лівні вважає, що треба продовжувати з ними переговори в обмін на землю. Ізраїльтяни почали більше симпатизувати правим силам після січневої війни в смузі Гази. І після завершення конфлікту ракетні обстріли ізраїльської території не вщухали. Правий ухил у Кнесеті підриває сподівання на те, що новий ізраїльський уряд скоро сяде за стіл мирних переговорів із палестинцями. Тим не менше, верховний представник Європейського Союзу з питань спільної зовнішньої політики і політики безпеки Хавьєр Солана сьогодні висловив переконання, що кризи на Близькому Сході не розв'язати, якщо там не відновляться серйозні мирні переговори.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у нашій програмі через 30 років відновили справу смерті композитора Володимира Івасюка.
Але Володя був не з тих, який міг піддатися, міг зробити щось таке, чого бридився і що вважав негідним.
Росія оговтується після ще однієї пожежі в будинку для престарілих. Ми почуємо вашу думку, чи віддали би ви своїх батьків до будинку для престарілих?
Ніколи. Мені кажется, треба досматривати з родителей, как бы это наш долг и обязанность.
Ну, відношення до них там досить погане. Но все-таки це мої батьки, вони мене виховали.
Про все це і багато більше після анонсу.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Через 13 хвилин зустрічі з вами очікує мій колега Роман Скрипін. З вами «Свобода сьогодні». До недавнього падіння цін на нафту Росія заробляла десятки мільярдів доларів за продаж своїх енергоносіїв. Але надто мало цих коштів російська влада інвестувала у соціальні проблеми, зокрема для людей похилого віку. Пожежі в будинках для престарілих, остання з яких сталася в Республіці Комі, знову привернули увагу суспільства до проблеми безпеки пенсіонерів. Мар'яна Драч вивчала тему.
В результаті пожеж у Росії минулого року загинуло 15 тисяч людей. Це вп'ятеро більше, ніж у Сполучених Штатах. Речниця Міністерства з надзвичайних ситуацій Росії Ірина Адріанова визнає, що проблема пожежної безпеки дуже гостра у державних установах, таких як будинки для людей похилого віку. Там часто не спрацьовує сигналізація, до того ж таки заклади нерідко розташовані далеко від пожежників. Остання трагедія сталася в Республіці Комі 31 січня. Майже всі, хто знаходився у будинку для престарілих у селищі Подєльськ, загинули. Це 23 особи. Кореспондент Радіо Свобода в Республіці Комі Микола Ізюзів каже, що швидко врятувати людей було практично неможливо.
Найближча пожежна частина розташована за 20 кілометрів від селища, тому коли вона приїхала на місце пожежі, то вже не мала що робити. Дерев'яний будинок, збудований на початку 60-х років, буквально відразу охопив вогонь. Полум'я поширювалося через коридори, вірогідно, це й спричинило масову загибель. Переважно це були жінки похилого віку, найстарші із яких виповнилося 90 років. Очевидно, що розбити вікно і врятуватися вони не могли.
Президент Росії Дмитро Медведєв закликав суворо покарати винних за їхню смерть. Він вважає, що пожежною безпекою неможливо займатися з Москви. Це відповідальність місцевої влади, яка має або прокинутися, або подати у відставку.
Такі трагедії не сталися б, якби не було настільки цинічного, безмежно цинічного ставлення до долі людей, які живуть у будинках для престарілих. Ми знаємо, що це не перша трагедія. Скільки це можна терпіти?
Скільки це терпіти можна?
У березні 2007 року в результаті пожежі у будинку для людей похилого віку в Краснодарському краї загинуло 62 особи. У червні того ж року 10 людей задихнулися від диму в будинку-інтернаті в Омській області. У листопаді 2007 року 32 особи померли від пожежі під Тулою. Проблема у тому, що російські уряди не роблять належних висновків з подібних трагедій, уважає Олег Смолін, заступник голови Комітету Державної думи з питань освіти.
Увы, несмотря на то, що ми пережили кілька років золотого дождя.
На жаль, незважаючи на те, що ми мали кілька років золотий дощ від нафтодоларів, кожного року під час обговорення бюджету мої поправки та поправки інших депутатів спрямовані на те, щоб збільшити фінансування сільських шкіл, дитячих будинків, будинків для престарілих. Усі ці поправки завжди неминуче провалювалися.
Незбіжно провалювалися.
За даними російської влади, 40% соціальних об'єктів у Росії не мають автоматичної сигналізації і системи оповіщення людей при пожежі. Тобто майже половина старих, про яких опікується держава, може згоріти знову. Новий закон, який посилює відповідальність за нехтуваннями правилами пожежної безпеки, почне діяти у Росії з травня. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А чи віддали би ви своїх батьків до будинку для престарілих, запитали ми своїх слухачів і відвідувачів сайту radiosvoboda.org. Ось, послухаємо, що відповіли кореспонденти Радіо Свобода, кияни на вулицях.
Ніколи. Мені кажется, треба досматривати родителей, как бы это наш долг и обязанность.
Ну, відношення до них там досить погано. Ну, все-таки це мої батьки, вони мене виховали, і я хотів, щоб вони не зі мною жили, но окремо і дома, як сказати. З батьками жити не можна. Ну, як не можна, конфлікти будуть. Якщо зі своєю сім'єю, то от великі конфлікти будуть.
Та ну, батьки, що все це? Вони ж нас виховували. Як вони вже будуть не в змозі, ми маємо допомогти, тому що це наш обов'язок. Я б ніколи так не вчинила. Ну, це вже якщо по бажанню батьків хіба.
Ні, ну, тому що батьки.
Ніколи. Тому що це мої батьки, які мене виростили, виховували, яких я дуже люблю. Я б такого ніколи б не зробила. Батьки не є з якоїсь завадою, щоб їх відправляти в будинок престарілих.
Я думаю, що там не дуже добре. Ні, не віддав би. Я б старався дивитися за ними.
Своїх батьків? Ні, не віддала би. Ну, тому що знаю того, що там кормять і як будуть обращатися к ним, тому я не согласна. Тоді б лучше я жила з родителями, ніж вони були в домі престарілих.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
Наступні хвилини нашої програми ми присвятимо темам культури. 6 картин Володимира Винниченка, серед них і автопортрет, виставили сьогодні в дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ у Києві. Малярський спадок голови директорії УНР передала Українська вільна академія наук Сполучених Штатів. І хоч полотна передали Україні кілька років тому, саме їх сьогодні використали для поновлення інтересу суспільства до проблеми повернення культурних цінностей. До цієї про проблеми координації дій у цій сфері МЗС, Верховної Ради та Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей дізнавалася Ірина Штогрин.
Україна має 100 живописних полотен Володимира Винниченка завдяки добрій волі Української вільної академії наук у США. Повернення мистецької спадщини Винниченка на батьківщину розпочалося ще 9 років тому, коли УВАНУ США передала через Віктора Ющенка, на той час ще прем'єр-міністра України, Інституту літератури імені Шевченка Національної академії наук 89 одиниць збереження, потім ще 10 картин. І це лише краплина в морі справи повернення до України її культурної спадщини. Цей процес розпочався ще з 1992 року із створення Національної комісії з питань повернення культурних цінностей. Перший очільник цієї комісії Олександр Федорук вважає, що тепер умови для роботи вже тепер Державної служби з переміщення культурних цінностей погіршилися, адже немає консолідованої влади.
Я вважаю, що ця служба, Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей, на яку сьогодні покладено завдання відповідати за цю проблему, ця служба повинна інтегрувати всі наукові сили, всі інтелігентні сили, об'єднання і в першу чергу політиків. Коли я очолював Національну комісію, уявіть собі, що навіть комуністи виступали за те, щоб стверджувати ті ідеї, які ми доносили.
Такої ж думки і голова парламентського комітету з питань культури та духовності Володимир Яворівський. Наразі комітет розробляє новий закон про репатріацію того, що було насильницьки вивезено з України під час воєн. Але й тут треба налагодити діалог вже на міждержавному рівні, каже Яворівський.
Далі
доведеться співпрацювати з урядом, співпрацювати з іншими державами, переконувати їх у цьому, бо від того, що ми приймемо закон, ах, буде реституція, ми заберемо. Це смішно. Це треба мати згоду іншої держави, уряду, мати згоду інтелігенції, культурного середовища їхнього. Це через те, що ми маємо, я ще раз кажу, це поки що на такому, на чисто замкнуто національному рівні.
Українська культурна спадщина за кордоном розпорошена по музеях і приватних колекціях. Частина багатства належить свідомим українцям, які збирали та зберігали архіви, твори мистецтва і рукописи. З ними треба вести діалог, приймати щедрий дарунок і потім належно його описувати і розміщати. Є скарби, які лежать у хранилищах закордонних музеїв, і їхнє повернення є великою проблемою. Повернути один такий скарб мріє Андрій Чебикін, президент Академії мистецтв України.
Мозаїки Михайлівського Золотоверхового монастиря, собору нашого. Нам дещо з Санкт-Петербургу повернули, але це в основному орнаменти, а архангели, найдорожчі мозаїки були вивезені під час Радянського Союзу, і які зберігаються зараз і в Новгороді, і в Санкт-Петербурзі, які треба було би повернути, але поки що це питання не вирішується.
Неможливо назвати точні цифри того, що є складовою української культури, але не належить Україні. Мова йде про мільйони об'єктів і про тисячі архівів. І ще навіть далеко не все описане і відоме. Але кожна країна, яка себе поважає, веде невпинну дипломатичну боротьбу за повернення своєї культурної спадщини. Ірина Штогрін, Радіо Свобода, Київ.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Генеральна прокуратура України поновила розслідування причин та обставин смерті відомого українського композитора Володимира Івасюка. Подання в Генпрокуратуру зробила група народних депутатів, однак раніше з таким проханням неодноразово зверталися українські митці. За повідомленням Генпрокуратури, до Львова відбула слідчо-оперативна група, яка і опитає свідків. Чи стане відома правда в рік, коли відзначатимуть 60-річчя від дня народження і 30-річчя від дня загибелі автора «Червоної рути», «Водограю», ще 100 відомих пісень, і «Запроси мене у сни свої». Саме з цієї пісні починає свій репортаж зі Львова Галина Терещук.
Запроси мене у сни свої, ті, що досі не збулись. Запроси мене у сни.
Що відчувають ті, хто вбив Івасюка? Чи давав таку команду, коли слухають його пісні? 4 березня Володимирові було б 60. У час від 24 квітня, а це останній день, коли його бачила сестра, і до 18 травня, коли цю молоду людину знайшли повішеним у лісі неподалік Львова, мене 30 років від дня вбивства. 30 років кримінальна справа не розслідувалася. Матеріали перебували під грифом «таємно». Кілька років тому у Львівському обласному управлінні СБУ мені повідомили, що матеріали справи Володимира Івасюка перебувають у Києві в архіві МВС, а також у Москві в архіві КДБ, а ще чимало матеріалів знищені. Смерть композитора оповита таємницею. 24 квітня 1979 року зранку Володимир вийшов з дому у консерваторію і більше не повернувся. Поновлення кримінальної справи стало несподіванкою як для рідних Володимира Івасюка, так і його приятеля, поета-пісняра Богдана Стельмаха. Поет каже, якщо Генпрокуратура захоче, то справу неодмінно розкриє. Богдан Стельмах ніколи не вірив у версію самогубство. Кому ж заважав тоді, у 1979-му, Володимир Івасюк, коли його пісні звучали скрізь, і він був улюбленцем не лише українців. Можливо, він комусь був невигідний на якомусь побутовому рівні. Це одне припущення Богдана Стельмаха.
Пісніше, можливо, все-таки КГБ мало до нього якісь претензії, схиляло його до якогось чину. Але Володя був не з тих, який міг піддатися, міг зробити щось таке, чого бридився, і що вважав негідним.
На похорон Володимира Івасюка 22 травня 79-го року на вулиці вийшов чи не увесь Львів, багатьом забороняли покидати робочі місця. Прокуратура тоді заявила, композитор вчинив самогубство. У це ніхто не вірив. Усі говорили – вбивство. Цей рік на Львівщині та Буковині оголошені роком Володимира Івасюка. Поет-пісняр Богдан Стельмах хоче вірити, що стане врешті відома правда, за яких причин і обставин, чому був вбитий його приятель.
За роялем він був цікавий, я так як пригадую, він як сідав за рояль, він так на нього так нападав клавіші, обома руками весь так зростався з ним, і лунала мелодія. Вони буквально здавалися. І так з'явилася пісня «Лиш раз поглянь, усе навколо зацвіло».
Оглянь, усе навколо зацвіло, ясна вода і сонце золоте. Цвітуть гаї, цвіте густе зело. Чому ж любов так довго не цвіте? Так довго в ріку перероста цвінки і руча.
Це все у «Свободі сьогодні», яку підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу.